Գլուխ 30-րդ. Տագնապալի լռությունը տևեց մի քանի րոպե։ Հետո ամբոխ ալեկոծվեց, երկաշվեց և նորից գոծվեց։ Ամբոխի կենթանի շրջանում կանգնած էր ունկասը։ Բոլորի աչքերը, որ մինչև այժմ հետաքրքրությամբ ուսումնասիրում էին ծերուն ու դիմագծերը, նրանց մեջ տեսնելով իրենց ցեղի ողջ իմաստությունը, այժմ գաղտնի հիացմունքով դարձան դեպի գերու, բարեկազմ, ճկուն կերպարանքը. Ոչ հարգված ծերունու ներկայությունը, ոչ իր առաջացրած բացառիկ հետաքրքրությունը, երիտասարդ մոհիկանի ինքնազսպումը չխախտեցին։ Նա ուշադիր հայացք ձգեց իր չորս կողմը և առաջնորդների թշնամական մռայլ հայացքներին հանդիպեց այնպիսի անդորությամբ, ինչպես երեխաների հետաքրքիր, ուշադիր հայացքներին։ Բայց երբ բոլոր ներկա եղողներին հպարտ նայելուց հետո նրա հայացքը ընկավ Տամենունդի կերպարանքին, դանդաղ, անլռելի քայլերով պատանին անցավ այնտեղ, որտեղ նստած էր իմաստունը, և կանգնեց նրա դիմաց։ Այստեղ կանգնած, նա ուշադիր դիտում էր այն բոլորը, ինչ կատարվում էր իր չորս կողմը։ Մինչև որ դելավարների առաջնորդներից մեկը Տամենունդին հայտնեց նրա ներկայության մասին.
«Գերին, ի՞նչ լեզվով է խոսում Մանիտոյի հետ»,
հարցրեց նահապետը, աչքերը բաց չանելով։
«Ինչպես իր հայրերը, դելավարների լեզվով»,
պատասխանեց ունկասը։ Այս հանկարծակի և անսպասելի լուրից հետո ամբոխի միջով հանդարտ, կատաղի դղրդյուն անցավ, որը կարելի էր նմանեցնել առյուծի մռնչունին։ Այս խոսքերի ազդեցությունը իմաստունի վրա նույնպես ուժեղ էր, բայց այլ կերպ արտահայտվեց։ Նա ձեռքով ծածկեց աչքերը, կարծես նրա համար, որ իրեն հնարավորությունից զրկի տեստելու այդ խայտառակ տեսարանը։ Ցածր, կոկորթային ձայնով հենց որ լսած խոսքերը կրկնելով.
«Դելավար, ես ապրեցի մինչև այն ժամանակ, երբ լենապների ցեղերը արտաքսված տեսա այն տեղերից, որտեղ հնուց վառվում էին նրանց խորտակցության խարույկները, և տեսա սարերում եղջերվի հոտի նման ծրված իրոկեզներին. Ես տեսա, թե ինչպես խորտ ժողովրդի կացինները կտրտում էին մեր անտառները, որ տնկել էին երկնքի քամիները. Ես տեսա, թե ինչպես մարդկանց խրճիտներում գազաններ էին ապրում, որոնք վազվզում էին անտառներում, և թռչուններ, որոնք թռչկոտում էին ծառերի վրա. Բայց երբեք չեմ հանդիպել այնպիսի ստոր դելավարի, որը թունավորոցի պես սողար իր ժողովրդի ճամբարը.
Ստախոս թռչունները իրենց կտուցները բաց արին, և Տամենունդը լսեց նրանց երգերը»,
առարկեց ունկասը իր երաժշտական ձայնի ամենամեղմ տոնով։ Իմաստունը ցնցվեց, գլուխը մի կողմ թեքեց, կարծես ցանկանալով բռնել հեռավոր մելոդիայի մարվող ձայները։
«Քնած չի արդյոք Տամենունդը»,
բացականչեց նա։
«Ի՞նչ ձայն են լսում նրա ականջները. Մի՞թե ձմեռները ետ են քաշվել. Մի՞թե լենապի զավակների մոտ նորից ամառն է վերադառնում».
Տամենունդի բերանից անկապ խոսքերի հեղեղ դուրս թռչելուց հետո հանդիսավոր հարգալից լռություն տիրեց։ Նրա ժողովուրդը դյուրությամբ ընդունեց այդ անհասկանալի խոսքերը, իբրև մեկը այն խորհրդավոր խոսակցություններից, որ ծերունին, ինչպես ենթադրում էին ներկա եղողները, ունենում էր մեծ հոգու հետ։ Երկար, համբերատար սպասելուց հետո, նրա հին ընկերներից մեկը նկատեց, որ իմաստունը մոռացել է բոլորին զբաղեցնող հարցի մասին, և սիրտ առավ հիշեցնելու նրա առաջ կանգնած գերու մասին։
«Ստախոս դելավարը դողում է, վախենալով լսել Տամենունդի խոսքերը»,
ասաց նա։
«Այս շունը հաչում է, երբ ինգիզները նրան հետք են ցույց տալիս».
«Իսկ դուք», ասաց ունկասը, շուրջը նայելով։
«Շներ եք, որոնք ոռնում են ուրախությունից, երբ որևէ ֆրանսիացի իր կերած եղջերվի մնացորդները գցում են նրանց առաջ»։
Այս խայթող, գուցեև արժանի պատասխանը լսելով, 20-ի չափ դանակ փայլատակեց օդում և նույնքան ռազմիկներ ոտքի ելան։ Բայց առաջնորդներից մեկի շարժումը նրան զայրույթի պորտկումը կանգնեցրեց։ Այդ ժամանակ Տամենուն դշարժում արավ, որը ցույց էր տալիս, թե նա պատրաստվում է խոսելու։
«Տելավար»,
ասաց նա։
«Դու քիչ ես արժանի քո անվանը. իմ ժողովուրդը երկար տարիների ընթացքում պայծառ արեգակ չի տեսել. իսկ յուրաքանչյուր ռազմիկ, երբ հեռանում է իր ցեղից այն ժամանակ, երբ ցեղի գլխին ամպեր են կախված, կրկնակի դավաճան է. Մանիտոյի օրենքը արդարացի է. Այդպես պետք է լինի. Քանի հոսում են գետերը և կանգուն են լեռները, քանի ծաղիկները ծառերի վրա երևում ու անհետանում են, այդպես պետք է լինի. Նա ձերն է, զավակներս. Վարվեցեք նրա հետ ըստ օրենքի»։
Ոչ մի բան չշարժվեց. Բոլորը շունչները քաշած լռել էին, մինչև որ դատավճռի վերջին խոսքը դուրս թռավ Տամենուն դիբերանից։ Այն ժամանակ բարձր աղմուկ լսվեց, որը բոլոր ներկա եղողներին միացնում էր վրիժառության մի զգացմունքի մեջ. սարսափելի աղաղակ, որ հայտարարում էր նրանց անողոք մտադրությունների մասին։ Այս երկարատև աղաղակների միջից առաջնորդներից մեկը բարձրաձայն հայտարարեց, որ գերին դատապարտված է տանջանքի, կրակի միջոցով։ Շրջանը քայքայվեց, և հիացմունքի բացականչությունները խառնվեցին տանջելու պատրաստության աղմուկի և իրարանցման հետ։ Խեյվորդը կատաղաբար դուրս պրծավ իրեն բռնող մարդկանց ձեռքից։ Բազեի աչքը, աչքերում հատուկ տագնապալի արտահայտություն, նայում էր իր չորս կողմը։ Իսկ կորան կրկին նահապետի ոտներն ընկավ գթություն հայցելով։ Այս սարսափելի րոպեներին միայն Ունկասը պահեց իր հստակ հանգստությունը։ Նա անտարբեր հայացքով նայում էր բոլոր պատրաստություններին, և երբ նրան մոտեցան տանջողները, նրանց հանդիպեց ամուր, անհողդողտ հայացքով։ Նրանցից մեկը, որն ավելի մոլեգին էր, քան մյուսները, բռնեց երիտասարդ ռազմիկի որսորդական շապիկի օձիքից և պատռեց։ Վայրի ուրախության ոռնոցով նա ցատկեց իր զոհի մոտ, բայց հանկարծ նա փոխեց իր մտադրությունը։ Կարծես մի ինչ-որ գերբնական ուժ խառնվեց, որ Ունկասին փրկի։ Տելավարի աչքերը թվում էր, թե դուրս էին թռչում ակնախորոչներից։ Բերանը բացվեց, և կարծես ողջ կերպարանքը զարմանքից քարացավ։ Դանդաղ շարժումով նա ձեռքը բարձրացրեց և մատով ցույց տվեց գերու կուրսքը։ Ընկերները խմբվեցին նրա չորս կողմը, և բոլորի աչքերը զարմանքով ուղղվեցին գերու կրծքին կապույտ գույնով դաչված փոքրիկ սքանչելի կրիայի նկարին։ Մի վարկյան Ունկասը հրճվեց իր հաղթանակով, հանգիստ ժպիտով նայելով այս տեսարանին։ Հետո նա ձեռքի հպարտ շարժումով հեռացրեց ամբոխին, դուրս եկավ կենտրոնը թագավորական տեսքով և խոսեց այնպիսի ձայնով, որ ավելի բարձր էր, քան ամբոխի մեջ տարածված զմայլանքի շշնջյունը։
«Լեննի լենապների մարդիկ», ասաց նա, «իմ ցեղը պահպանում է տիեզերքը. ձեր թույլ ցեղը կանգնած է զրահի վրա. միթե դելավարների վառած կրակը կարող է այրել իմ հայրերի որդուն»,
ավելացրեց նա, հպարտությամբ ցույց տալով իր կրծքի վրայի հասարակ նշանը։
«Այդ ցեղից ծակող արյունը կհանգցներ ձեր բոցը. իմ ցեղը բոլոր ցեղերի նախահայրն է»։
«Ո՞վ ես դու»,
հարցրեց Տամենունդը, ոտքի ելնելով ավելի շուտ նրա ձայնից, քան խոսքերի իմաստից։
«Ունկասը»,
Չինգաչկուկի որդին։ Համեստորեն պատասխանեց Գերին, երեսը ամբոխից շրջելով, և գլուխը խոնարեց որպես հարգանքի նշան։
Մեծ ունամիս կրյայի որդիներից մեկը։
«Տամենունդի վերջին ժամը մոտ է»,
ասաց իմաստունը։
«Վերջապես օրը մոտենում է գիշերվան. Շնորհակալ եմ Մանիտոյից, որ այստեղ կա մեկը, որը կփոխարինի ինձ խորհրդակցության խարույկի մոտ. Ունկասը, Ունկասի որդին վերջապես գտնվեց. Թույլ տվեք, որ մեռնող արծվի աչքերը նայեն ծագող արեգակին»։
Պատանին թեթև, բայց հպարտ տեսքով վազեց և ելավ բարձրության վրա, որտեղից տեսանելի էր հուզվող, զարմանքից ապշած ողջ ամբոխին։ Տամենունդը նրա վրա նայելուց չէր կշտանում, ըստ երևույթին հիշելով անցյալի երջանիկ օրերը։
«Պատանի չդարձա արդյոք»,
վերջապես ասաց ապշած ծերունին։
«Միթե ես երազում եմ տեսել այս բոլոր ձմեռները. Տեսել եմ իմ ժողովրդին, ծրված ինչպես ավազ, քամիներից հալացված. Տեսել եմ ինգիզներին ավելի մեծ քանակությամբ, քան ծառերի տերևները. Իմ նետը չէր վախեցնի եղնիկին. Ձեռքը չորացավ, որպես մեռած կաղնու ճյուղ. Խխունջը վազքում ինձանից առաջ կանցներ. Բայց այնուամենայնիվ, իմ առաջ կանգնած է Ունկասը. Այնպես, ինչպես ես էի գունատ դեմք ունեցողների դեմ կռվելու ճանապարհվելիս. Ունկասը իր ցեղի հովազն է, լենապների ավակ որդին, մոհիկանների ամենաիմաստուն սագամորը. Ասացեք ինձ, դելավարներ, միթե Տամենունդը 100 տարի քնով է անցել»։
Այս խոսքերին հետևող խոր լռությունը բավականին պարզ արտահայտում էր այն երկյուղած սարսուռը, որով ժողովուրդ ընդունեց նահապետի խոսքերը։ Ոչ ոք չէր համարձակվում պատասխանել։ Բոլորը շունչները պահած լսում էին, թե ինչ կպատահի հետո։ Ունկասը, որ ամբողջ ժամանակ սիրով և խոր հարգանքով նայում էր ծերունուն, սիր տարավ ու ասաց. «Ունկասի ցեղից 4 ռազմիկ ապրելու մեռել են այն ժամանակից, երբ բարեկամ Տամենունդը իր ցեղը կռվի է առաջնորդել», ասաց նա։ «Կրյայի արյուն շատ առաջնորդների երակների մեջ կար, բայց նրանք վերադարձան այն երկիրը, որտեղից եկել էին, բացի Չինգաչկուկից և նրա որդուց»։
«Այդ ճշմարիտ է, ճշմարիտ է»,
նկատեց ծերունին։ Հիշողությունների ճառագայթը ցրեց նրա թմրությունը։
«Բայց իմաստունները հաճախ ասում էին, որ հին ցեղի 2 ռազմիկ դեռ ապրում են ինգիզների սարերում. ինչու համար նրանց տեղերը դելավարների խորհրդակցության խարույկի մոտ այսքան երկար ժամանակ դատարկ էին մնում»։
Այս խոսքերը լսելով, երիտասարդը, որ ամբողջ ժամանակ ի նշան հարգանքի գլուխը խոնարել էր դեպի Տամենունդը, բարձրացրեց ձայնը, բարձրացնելով այնքան, որ ողջ ամբոխը լսի, և կարծես հանկանալով մի անգամ ընդմիշտ բացատրել իր ընտանիքի գործելակերպը, ասաց. «Մենք երբեք չենք քնում այնտեղ, որտեղ կարելի էր լսել աղի լճի կատաղի տրտունջը. մենք այն ժամանակ ամբողջ երկրի տիրակալները ու սագամորներն էինք. Բայց երբ ամեն մի աղբյուրի մոտ սկսեցին գունատ դեմքեր ունեցող մարդիկ հանդիպել, եղջերուների ետևից մենք վերադարձանք մեր հայրենի գետի մոտ. ռազմիկներից քչերը միայն մնացին իրենց սիրելի գետի ջրից խմելու. Այն ժամանակ իմ նախորդները ասացին. «Այստեղ մենք պետք է որս անենք. այս գետի ջրերը վազում են դեպի աղի լիճը. եթե մենք գնանք դեպի մայր մտնող արեգակի կողմը, այն ժամանակ կգտնենք անուշ ջրի գետակներ»։
որոնք վազում են դեպի մեծ լճերը. Մոհիկանը կմեռնի այնտեղ, որտեղ մեռնում են ծովի ձկները հստակ աղբյուրների մեջ. Երբ Մանիտոն պատրաստ կլինի, կասի. «Գնացեք, և մենք գետի մոտով դեպի ծովը կգնանք ու կվերադարձնենք մեր ունեցածը»։ «Ահա, դելավարներ, թե ինչի են հավատում Կրիայի զավակները. մենք մեր աչքերը հառել ենք ծագող և ոչ թե մայր մտնող արեգակին. Մենք գիտենք, թե որտեղից է գալիս արեգակը, բայց թե ուր է գնում, չգիտենք»։ «Բավական է այսքանը»։
Լենապների սերունդները Ունկասի խոսքերը լսեցին այնպիսի հարգանքով, որը ներշնչում է սնահավատ երկյուղը. Ունկասը ուշադրությամբ հետևում էր իր ունկնդիրներին. Համոզվելով, որ իր խոսքերը շահավետ տպավորություն թողեցին, աչ կացեց լուր ամբոխին, որը շրջապատել էր այն բարձրությունը, որի վրա նստած էր Տամենունդը, և առաջին անգամ տեսավ կապկպված հետախույզին. Նա ամբոխը ճեղքելով մոտեցավ իր բարեկամին. Արագ, ցասկոտ շարժումով կտրտեց նրա մարմինը կաշկանդող փոկերը և նշան արավ ամբոխին, որ ետ քաշվի. Հնդկացիները լուր հնազանդվեցին և կրկին գոցվելով շրջան կազմեցին, ինչպես Ունկասի հայտնվելուց առաջ. Նա հետախույզի ձեռքից բռնեց և տարավ նահապետի մոտ.
«Հայր», ասաց նա. «Նայիր այս գունատ դեմք ունեցողին. Սա արդարացի մարդ է, դելավարների բարեկամը, մակուասների սարսափը»։
«Ինչ անվան է արժանացել նա իր քաջագործություններով»։
«Մենք նրան բազեի աչք ենք անվանում»,
պատասխանեց Ունկասը, հետախույզին դելավարների մականունով կոչելով,
«որովհետև տեսողությունը երբեք չի դավաճանում. շատերին նա հայտնի է իր հավատարիմ հրացանով. Նրան անվանում են Երկար Հրացան»։
«Երկար Հրացան»»,
բացականչեց Տամենունդը, աչքերը բաց անելով և խստորեն նայելով հետախույզին։
«Իմ որդին, չպետք է նրան բարեկամ անվաներ»։
«Ես բարեկամ եմ անվանում նրան, ով իրեն գործով բարեկամ է ցույց տալիս»,
պատասխանեց երիտասարդ առաջնորդը հանդարտ ու հաստատուն։
«Եթե դելավարները ողջրում են Ունկասին, ապա բազեի աչքն էլ բարեկամների մեջ է գտնվում»։
«Գունատ դեմք ունեցողը սպանել է իմ ռազմիկների շատերին. Նրա անունը հրճակվել է լենապներին հասցրած հարվածներով»։
«Եթե որևէ մինք շշնջացել է դելավարների ականջներին այդ, ապա դրանով ապացուցել է, որ ինքը ստախոս թրչուն է»,»
ասաց հետախույզը։ Նա որոշեց, որ այդպիսի վիրավորական մեղադրանքներից արդարանալու ժամանակը հասել է։
«Որ ես սպանել եմ մակուասներին, չեմ ժխտում. սպանել եմ մինչև անգամ նրանց խորթակցությունների խարույկի մոտ. բայց իմ ձեռքը դելավարին երբեք վնաս չի հասցրել, որովհետև ես բարեկամաբար եմ վերաբերվում դեպի նրանց և բոլորին, ովքեր նրանց ցեղին են պատկանում»։
Իրար նայող մարդկանց միջով, թեթև, հավանություն տվող շշնջուն անցավ, որոնք սկսեցին գիտակցել, որ իրենք մոլորության մեջ են ընկել։
«Որտեղ է Հուրոնը»,»
հարցրեց Տամենունդը։ Մագուան, համարձակ, ամբոխի միջից դուրս եկավ և կանգնեց նահապետի առջև։
«Արդարացի Տամենունդը իր մոտ չի պահի այն, որ ժամանակավոր կերպով տվել եմ նրան»։
«Ասա ինձ, եղբորորդի»,
ասաց իմաստունը, խորամանկ աղվեսի մռայլ դեմքից երեսը շրջելով և ուրախությամբ հայացքը Ունկասի բաց դեմքին հառելով։
«Հուրոնը քեզ վրա հաղթողի իրավունք ունի»։
«Ոչ, հովազը երբեմն կարող է կնոջ սարքած թակարդն ընկնել, բայց հովազն ուժեղ է, գիտե, թե ինչպես դուրս թռչել թակարդից»։
«Իսկ Երկար Հրացանը»։
«Ծիծաղում եմ մինգի վրա»։ «Գնա, Հուրոն, Հարցրու քո կանանց, թե արջը ինչ տեսակ արջ էր։
Իսկ օտարեր կրացին և սպիտակ աղջիկը, որոնք միասին իմ ճամբարն են եկել։
Պետք է գնան ազատ, որ ճանապարով ցանկանան։
Իսկ այն կինը, որը հուրոնը թողել է իմ ռազմիկների մոտ։
Ունկասը չպատասխանեց։
Իսկ այն կինը, որին Մինգը իմ ճամբարն է բերել։
Խստորեն կրկնեց Տամենունդը։
Նա իմն է,
գոչեց Մագուան, հանդիսավոր կերպով ձեռքը թափահարելով Ունկասի առաջ։
Մոհիկան, դու գիտես, որ նա իմն է։
Իմ որդին լռում է,
ասաց Տամենունդը, աշխատելով կարդալ պատանու դեմքի արտահայտությունը։
Դա ճշմարիտ է,
ցածր ձայնով պատասխանեց Ունկասը։